Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav svima u moje osobno ime i u ime našega dekana iz Zagreba, profesora Josipa Šimunovića. Evo, zahvaljujem srdačno na ovome pozivu, pogotovo docentu Josipu Kneževiću. I zanimljivo, evo, točno prije 10 godina, 2013. na simpoziju profesora teologije koji se održao ovdje u Sarajevu, također je bilo predavanje koje sam izložila o papi Benediktu XVI. Samo ovo puta će biti druga tema, naravno. Evo, kako mi je zadana tema elementi teološke misli Josefa Ratzingera, ja sam u 6 nekih značajki točaka ću pokušati kratko, stvarno u natuknicama, prezentirati upravo te značajke teologije Josefa Ratzingera i kao, dakle, i teologa, i nadbiskupa, i pape. Evo, prije svega, kao prva točka, teologija kao životni poziv i služenje. I tu mogu odmah na početku reći da je bavljenje teologijom za papu Benedikta bio uistinu životni poziv i osobna karizma. Ratzinger je ostao teolog i kada je postao nadbiskup Münchena, prefekt kongregacije za nauk vjere i papa. U svim njegovim službama i u svim vrstama tekstova i govora može se zamijetiti da uistinu progovara teolog. Ta njegova jedinstvena povezanost osobe, teologije i službe može se eventualno objasniti s više razloga. Najprije zbog toga što nije stvorio jedan svoj zaokruženi misaoni sustav ili neku svoju prepoznatljivu teologiju a la Karla Ranera, Hansa Ursa von Baltazara u to vrijeme i drugih. Zapravo, kako je više puta sam naglasio, on zapravo nije htio stvoriti jednu izoliranu teologiju koju bi sam izradio, nego želi misliti s vjerom crkve, s velikim misliteljima vjere i tako zapravo stvoriti teologiju koja se najviše otvara u zajednički intelektualni put vjere. Dakle, nije mu bilo toliko stalo do jedne originalne teološke sinteze, pa se stoga i njegova teologija više sastoji od pojedinačnih priloga i intervencija u razne teološke rasprave i aktualna pitanja, koju je mogao stvarati upravo u različitim okolnostima svoga djelovanja. Drugi razlog možda vidimo i u poimanju same teologije kao takve kod Ratzingera. Naime, on smatra da teologija zapravo je i oblik vjere i racionalna znanost. S jedne strane, teologija otkriva racionalnu dimenziju čina vjere i zato ona zapravo nije samo neka akademska disciplina zatvorena za neku akademsku elitu, nego u biti treba služiti cijeloj crkvi, to jest vjeri svih njezinih članova. Kako je sažela Tracy Rowland, dobitnica premija Ratzinger, Ratzingerova teologija, njegova vlastita, a i poimanje teologije ima 3 značajke. Ona je znanost, praksa i mudrost. Citiram, znanost jer je strikto racionalna i spekulativna i prema tome slijedi filozofsku metodu. Ona je praksa jer uključuje praktično znanje utemeljeno na samome životu. Ona je i mudrost, ukoliko je znanost o Bogu i o svijetu kako ga Bog vidi, zaključen citat. S obzirom da teologija uistinu treba biti u službi vjere, onda ne iznenađuje što Ratzinger, kao i mnogi drugi teolozi njegova vremena, prije svega von Baltazar, zapravo kaže da teolog treba biti i čovjek molitve, ako ne želi ostati samo jedan erudita, a teologija treba biti i klečeća teologija. Druga točka. Kritika predkoncilske neoskolastike i zaokret prema personalnom i povijesnom mišljenju. Sam Josef Ratzinger je više puta naglasio da je bio nezadovoljan sa neoskolastikom kakva je dominirala u rimskoj teologiji u predkoncilsko doba, koja je bila vrlo apstraktna i nije dodirivala povijesnu dimenziju vjere i postojanja. A oni teolozi koji su stvarnost vjere promišljali iz njezina povijesnog posredovanja, nerijetko su bili stavljeni pod sumnju modernizma. Ratzinger je više puta kazao kako skolastika ima svoju veličinu, ali je zbog njezine kristalne logike smatrao je previše zatvoreno u sebe, previše neosobnom i previše zaključeno. U svojoj autobiografiji i u intervju u Sol zemlje kaže da ga je personalno mišljenje jako privlačilo. Nekoliko autora ga je posebno impresioniralo, među njima i moralni teolog koji mu je predavao na teologiji u Freisingu i Münchenu, Theodor Steinbüchel, koji je zapravo se nadahnjivao na personalistu Ferdinandu Ebneru. Zatim ga je jako susret s dijaloškim mišljenjem Martina Bubera zapravo smatra jako odredilo, pogotovo jer njegov personalizam se kao sam od sebe povezivao s mišljenjem Augustina, kod kojega je prisutan onaj strastveni, kaže Ratzinger, patnički, pitajući čovjek s kojim se svi mi možemo identificirati. I zapravo, upravo to je bila evo i tema moga doktorskog rada, ta personalistička misao koja se kod njega uistinu prožima sve njegove teološke teme, poglavito dogmatska područja. Druga značajka njegova teološkog mišljenja je zapravo da je ono povijesno intonirano, opet suprotno pojmovnoj i apstraktnoj neoskolastici koja se nije bavila pitanjima svoga vremena. Ratzinger je jednom rekao da je glavni problem ondašnjega, dakle negdje koncilskog, predkoncilskog vremena, bio heideggerovski, to jest razumijevanje bitka u vremenu, što zapravo tomizam predkoncilskog znaka nije se uklapao jer ga povijest nije zanimala. Na tragu rečenoga možemo shvatiti da je se mladi Ratzinger oduševljavao i djelima Henrija de Lubaca i Johna Henrya Newmana, na kojih je uputio rektor tadašnje bogoslovije i profesor religijske pedagogije Alfred Leple, koji je ostao dugogodišnji prijatelj Ratzingerov. I zapravo kad povežemo ove duhovne i intelektualne učitelje, kao i njegove osobne preference, onda zapravo već tu vidimo da je Ratzinger u svojim studentskim danima sebi zacrtao teološki smjer i razmišljanje. I onda ne čudi što je i koga je odabrao za svoj doktorski i habilitacijski rad. Za doktorat, naravno pod utjecajem svoga mentora, fundamentalnog teologa Gottlieba Süngena, za doktorat je odabrao temu eklezijologije u Augustinovu nauku, a za habilitaciju je odabrao pitanje objave i povijesti kod Bonaventure. I u jednom i u drugom smjeru zapravo se ističe njegovo personalno i povijesno poimanje osobe i objave, a zašto je navelo njegova drugog čitača, tadašnjeg poznatog medijevalista Mihaela Šmausa, da ga optuži za modernizam. Treću točku ću samo naznačiti. Njegove temeljne teološke koordinate su poveznica vjere i razuma, ljubavi i istine, ali ću ih sada u četvrtoj malo jasnije obrazložiti. Dakle, prelazi na četvrtu. Bog je središnja tema i perspektiva Ratzingerove teologije. Upravo na temelju te unutarnje povezanosti vjere i razuma, ljubavi i istine, kod Josefa Ratzingera to ima čisti teološki temelj, jer se stvarnosti te prije svega nalaze u samome Bogu. I zato je zapravo na kraju svega krajnja središnja tema svih Ratzingerovih teoloških razmišljanja zapravo Bog. I njegov govor o Bogu vrti se oko dvije temeljne odrednice. Prije svega, za njega je Bog logos, riječ, misao, smisao, istina i um. I u skladu s time ne čudi što Ratzinger trajno traži posredovanje između kršćanske vjere i filozofskog uma. I u tome, kako komentira kardinal Kurt Koch, našao je najdublji razlog zašto se u kršćanskoj vjeri uopće razvila teologija u strogom smislu riječi. I smatram da je upravo ova poveznica razuma i vjere danas jako važna. Mi uglavnom ističemo ovu kritiku prema svijetu, slabi um, nesposobnost poznavanja istine i tako dalje. Međutim, ja bih okrenula i drugu perspektivu, da je danas važno je naglašavati da vjera potrebna razuma, pogotovo u današnje vrijeme, što mi se čini sve više ide prema jednom doživljajnom, emotivnom smjeru, a zapravo ta intelektualna dimenzija vjere možda je nekada bila jako naglašena, danas stupa nekako u drugi plan. I u tome smatram da evo isto danas treba Ratzingera čitati. S druge strane, Bog je isto tako i stvaralačka ljubav koja se pokazuje u tome da se sam dao spoznati čovjeku i time mu se darovao. I od tuda to njegovo povijesno i personalno poimanje objave, da je objava u biti nije neki skup istina vjere do kojih ljudski razum ne može doći, nego u biti povijesni čin ili, dakle, povijesne objave u pluralu zapravo, povijesni, dakle, djelovanje Božje gdje se Bog sam otvara čovjeku. I doista je u njegovoj, evo, poimanju objave ide dotle što je navelo ovog drugog da ga optuži za modernizam. Kaže, objava je tek došla do svoga cilja ako adresat obrad objave, to je čovjek prihvati objavu. Evo, to je taj personalno, dakle, dijaloška dinamika objave koja, s druge strane, ne implicira da je Bog, da je nužno da se Bog objavi čovjeku, ali s druge strane, ako se Bog objavljuje, čovjek je, ajmo reći, dio objave u smislu da objavu treba primiti. Naravno, ovo pitanje ljubavi, dakle koja se ne kosi s Božjom svemoći, nego u biti pokazuje svemoć ljubavi upravo u darivanju, nalazi svoj vrhunac u kristologiji, a onda iz koje Ratzinger razvija i smjerove prema ekleziologiji, antropologiji i na kraju i prema eschatologiji. Peta točka, Ratzingerova teologija je široko otvorena teologija. Premda se na prvi dojam može suprotno misliti, jer Josef Ratzinger jako naglašava izvore svetopismo i tradiciju, posebice crkvene oce i srednjevjekovne teologe kao Bonaventuru, i tu je, međutim, već njegova metodologija je zapravo teološka puno otvorenija nego što se misli u odnosu na spomenute izvore, kako je već pokazao jedan njegov doktorant, a sada profesor moralne teologije, Irac, Vincent Twomey. On je rekao da je njegova metodologija vrlo otvorena. Za neko pitanje ili temu polazi od suvremenog razvoja u društvu i kulturi, osluškuje rješenja koja nude njegovi kolege profesori i teolozi, zatim se vraća kritičkom poimanju pisma i tradicije da bi iz tih, dakle, bogatstava tražio odgovore i naputke za određeno rješenje. Drugo, također mislim da je pogrešno reći da se Ratzinger zatvara i pred svijetom, makar ovo treba malo diferenciranije objasniti. S jedne strane, već od studentskih dana je čitao fizičare, tada von Heisenberga, književnike, nije se bojao s kritičkim misliteljima kao što je Jürgen Habermas, kao Marcello Pera, Paolo Flores i drugi. Ali isto tako bio je jedan vrstan dijagnostičar vremena, kako ga je nazvao Jan Heiner Tück, jer je neuljepšano davao osvrte i kritike na današnje vrijeme, društvo i kulturu. I na kraju, on nije mogao biti zatvoren prema svijetu, jer je i crkvu shvaćao sukladno Lumen Gentium da je poslana svijetu, jer je ona univerzalni sakrament spasenja i poput teologije treba biti u dijalogu sa svijetom. Međutim, Ratzinger sam sebe epistemološki opisuje kao augustinijanca i u određenom smislu platonista. I u tom smislu, dakle, ima, sad možemo vidjeti kakav je odnos, dakle, između crkve i svijeta, teologije i svijeta. Kod Ratzingera ipak više naglasak na nepromjenjivoj biti vjere i crkve, koja se kroz dinamičan razvoj tradicije utjelovljuje u različite misaone i kulturalne kontekste. Ali za njega nema jednaku težinu, trajna i vječna stvarnost. Zapravo, on više zastupa primat vječnoga koje se utjelovljuje u vremenitome i to vremenito oblikuje. Dakle, kod njega, kad govorimo o crkvi i svijetu, nema taj, ajmo reći, jedna ravnopravni pravi dijalog sa dvostrukom ravnopravnom interakcijom, nego ipak vječno ima primat koje treba vremenito oblikovati. I na kraju, ako još malo imam vremena, jedna važna točka je pitanje kontinuiteta Ratzingerove teologije. Dakle, to je jedno neizbježno pitanje koje se trajno kod Ratzingera pojavljuje. Je li se doista dogodila promjena ili zaokret od jednog mladog reformatora i progresivnog teologa na koncilu, koji se žalio na neoskolastičku ukrućenost rimske teologije, na prestroge uzde svetoga oficija i previše zakona iz Vatikana, je li se on promijenio u kočničara svega novoga, kako ga se kasnije prozivalo? I ovdje je odgovor i razmišljanje diferencirano. S jedne strane, Ratzinger je s obzirom na koncil, odnosno recepciju koncila, prigovarao da postoje dva tumačenja koncila. Jedno tumačenje slijedi hermeneutiku Loma, ide zapravo prema jednom potpuno progresivnom i drugačijem, dakle, razvoju crkve, a drugi je za koji se on sam zalagao i zapravo slijedi hermeneutiku reforme i kontinuiteta. U stanovitom smislu, Ratzingerova konstatacija, koju je izrekao u svome osvrtu na razilaženje s osnivačima časopisa Concilium, može vrijediti i za njegov odnos prema poslijekoncilskim tendencijama u crkvi. On je kratko tada rekao, vezano za razilaženje, dakle, s Ranerom i s Killebeksom i drugima u Concilium, nisam se promijenio ja, nego oni. Dakle, njegova teološka i eklezijalna misao je vjerna tradiciji i s naglaskom na duhovnoj i božanskoj dimenziji bila je već izražena na koncilu, ali je zapravo i kasnije bila glavna optika kroz koju je kritizirao novosti koje su nosile opasnost da se vjera i crkva odviše prilagode izvanjskim zahtjevima svijeta. Međutim, iz Ratzingerova osvrta zapravo na provedbu Drugog Vatikanskog koncila Ja bih rekla da je vidljivo da je njegova kritika puno više upućena progresističnim reformnim pothvatima, a puno manje ili premalo upozorava na opasnosti koje nastaju suprotnom težnjom, to je s pretjeranim očuvanjem kontinuiteta tradicije. Kod Ratzingera, pogotovo sad u zadnje vrijeme i u vrijeme papinstva, nedostaje jednako jasna kritika da pretjerano zadržavanje na tradiciji u smislu zatvorenosti prema svemu novome vodi u tradicionalističku ukrućenost. A meni se čini da je to ipak danas jedna pojava o kojoj treba malo ozbiljnije razmišljati. I to je možda razlog, zbog nedostatka te jasne kritike, da se takve struje danas posebno pozivaju na papu Benedikta XVI. I možda ga malo nekako zlorabe. Dakle, ta stanovita neravnoteža zapravo, ali ipak ne može voditi jednom zaključku da se Ratzinger promijenio da je učinio jedan tradicionalistički zaokret. Možda, dakle, njegova kritika recepcije Drugog Vatikanskog koncila na prvi pogled djeluje pojednostavljena u smislu da samo dakle je usmjerena na pretjerani svjetovni crkveni progresizam koji se isto tako zamjećuje. Ali opet ne može se pobijati činjenica da je Ratzinger uvijek iznova ostao vjeran koncilu, da vrednuje doprinos koncilskih reformi i da zapravo nigdje nije izrazio da želi crkvu vratiti na predkoncilsku zatvorenost i ukrućenost koju je sam kritizirao. Evo, istu zapravo paralelu možemo vidjeti u njegovoj teologiji, je li postoji ta neka teološki zaokret u njegovu razmišljanju. Evo, ja osobno to, čitajući njegova djela, bih rekla, a našla sam i kod drugih teologa isto mišljenje koji nisu iz njegova tabora, na primjer Elizabeth Schüssler Fiorenza, ona je nekada bila njegova studentica, danas je katolička feministička teologinja, koja isto kaže zapravo da je Ratzinger od ranih dana ostao konzistentan svojoj teološkoj viziji. Tek u području eventualno liturgije i eklezijologije dogodio se određeni pomak pozicija na razini pojedinačnih pitanja, kaže Schüssler Fiorenza, ali ne na makrorazini fundamentalnog teološkog okvira. Evo, sad ću samo malo to ilustrirati, zapravo ako eklezijologija i liturgija, dok je u svojim ranim djelima predkoncilsku liturgiju kritizirao kao previše baroknu i obredno ukrućenu, kao zapravo neku kazališnu predstavu svećenika u prisutnosti laika, čije su misli bili negdje drugdje ili su molili litanije, te išao daleko da je, ali zapravo sada kasnije počeo kritizirati suvremeni oblike liturgije, zapravo i tu njihovu antropologizaciju. Zapravo glavni prigovor suvremenoj liturgiji je da je izgubila tu svoju vertikalnu ili tu teocentričnu dimenziju. Za njega više liturgija nije toliko slavljenje Boga koliko zapravo jedan doživljaj zajedništva među vjernicima. Evo, to negdje od 70. godina se događa taj pomak. Međutim, ja se isto tu pitam, je li onda, ako i postoje kritike na suvremene forme liturgije, je li onda rješenje vratiti se na nešto što je bilo prije ili možda je potrebno bilo možda davati neke više prijedloge kako suvremenu liturgiju opet učiniti da bude u središtu Bog. Sličan pomak zapravo u toj nekim praktičnim pitanjima možemo vidjeti i u Ratzingerovoj eklezijologiji. On smatra, i možemo to vidjeti sami na Drugom Vatikanskom koncilu, da je to striktno teološka eklezijologija. U smislu da zapravo čitav nauk crkve na Drugom Vatikanskom koncilu zapravo temelji se na samome Bogu. A kada govori koncil o narodu Božjem, onda zapravo je polazište sam Bog. Ratzinger tu uistinu kritizira, pogotovo je bio jedan značajno njegovo predavanje odmah nakon završetka koncila na Tolkientagu 66. godine, kada je on počeo prigovarati da je zapravo crkva, kako se trenutno svača u recepciji i među mnogim vjernicima u Njemačkoj, da više je zapravo crkva kao narod Božji, da se izgubio taj, dakle, izraz Božji, nego zapravo da se sve više svača na način parlamenta kao takvoga. Evo, u biti to su možda ti neki eventualni teološki pomaci, ali u temelju, u istinu, njegova teologija može pokazati jedan kontinuitet. I na kraju, možda ipak na kraju njegova, evo, ovih zadnjih godina i njegove teološke publikacije i govora, možda se ipak može vidjeti poučen s jedne strane tim krivim smjerovima ili možda pretjeranim smjerovima recepcije koncila, A s druge strane i možda novi postmoderni izazovi gdje kršćanstvo više nije temeljni narativ za spasenje, možda se ipak može vidjeti da mu nije, da je izgubio taj elan reforma biti reformator, nego da mu je više bilo stalo do očuvanju, isticanju onoga što je vlastito kršćansko. Evo, ovim 5-6 točaka koje sam izložila, zaključila bi dakle ovo svoje kratko izlaganje i rekla bih da je Ratzinger značajno obilježio suvremenu teologiju i da će uistinu za mnoge teološke ideje i dalje ostati vrijedno nadahnuće. I također onaj naslov koji je dobio na početku svoga pontifikata, profesor papa, zapravo je zadržao i zaslužio i sve do svoje smrti. I kao što je otac nadbiskup i veliki kancelar rekao, ja se isto nadam i želim da će uistinu jednog dana biti proglašen naučiteljem crkve. Hvala lijepa na pozornosti.